radiokultura.eus.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio hontan, Stop Fosilakeko kide den Gorka Lornagak,
berriztagarrien garrantzia gizarteratzeko sortu berri den talde hori aurkeztuko digu.
Eta ELB-ko kidea den Julen Perezek, laborarien mobilizazioei buruzko argibideak emanen dizkigu.
Bizirik emankizun hontan, azken hilabeteko aktualite zonbait zuren berri ukanen duzue, musika tarteak lagun.
Biziren 62. Bizikutzu aldizkariarekin, egin dugu atala lagun, aktualitate saila irekitzen dugu. Bizik, ekintzak bururatu ditu erriko etxen aintzinean. Metamorfosi itunaren bilana nasaiki edatu ondoan, bizik ekintzak antolatu ditu erri batzuk geldirik daudela eta ez dutela molde argian jokatzen salatzeko. Bilan ezin txaragoa kanbon, informazioak ezin bilduz arrangoitzen. 2020-2026 agintaldiko bilan ekologikoaren aurkezpenaren ondotik, bizik, bi ekintzaren bidez, argitan ezarri du herri ebazuek ez dituztela ekologiaren arloko egin bideak bete. Urriaren 15, 21 ekintzailek gogor salatu zuten Christian Devez, 6 urtez klima arloan alfer egon dela. Kanboko erriko etxearen aintzinealdea afixaz estaliz. Beste ekitza baten bidez, azaroren 18, Arrangoitzen, Zurubiak eta kanpoko estalkiak baliatuz, gure militanteek erriko etxe aintzineko leio guziak estaliz zituzten. Erriko etxearen barnean gertatzen zena kukutzeko gisan. Bizik erriari depolatzen diona agerian ezartzeko modua zen. Haren opakutasuna. Izan ere, Arrangoitze da ingurumenari buruzko informazioak argitaratzea ukatu duen Ipar Eskualeriko 3.500 biztanle baino gehiagoko herri bakarra. Alta, datu haiei esker, kargualdiaren bilan ekologikoa egin ahal izanen zuten. Bizik abisaturik, dokumentu administratiboen eskuratzeko eskubidea segurtatzen duen administrazioak berriki arrazoi eman digu. Erronka ekologikoari buru egiteko, politika publiko guzietan ekintza egituratzaile eta koherenteak planifikatu behar dira. Hautetxien kemena ekintzaren lehen faktorea da. Beraz, bozkatu aintzin, soizu zerrendaren programan zer agertzen den eta segurta ezazu 2026 ituna izenpetua izan dela.
Hatxtearen kontra izaiteko, 10 arrazoi biltzen dituen dokumentua argitaratu du bizik bere webgunean. Hara, 10 arrazoi horiek zein diren. Lehena, obren denboran jadanik, zeobia masiboki isuriko da. Hatxtearen eraikuntza fasean berean, 1000 tona zeobi isuriko dira atmosferara, lehen trena martxa ezari aitzin ere. Bigarrena, funtsezko karbona sugatzaileak diren oianak galduko dira. Hatxtearen edo abiadura handiko trenaren eraikitzeko, karbono sugatzaile garrantzitsuak diren oianak suntzituko dira. Milaka eta milaka elketarrea. Delako GPSO edo Grand Projet du Sud-Ouest delakoaren azalera osoan, 3.300 hektarea oiana galduko dira. Hirugarren arrazoia, ez du justifikazio klimatikorik. Proiektuak ez du onura klimatiko sendurik ekarriko. Ustezko garraio molde aldaketak, emisioa konpentsatuko dituzkeela erraiten da. Baina horren justifikatzeko, ez da azterketa edo kalkulu zehatzik egiten. Laugarren arrazoia, lur eta habita naturalaren alimaleko suntxiketa. GPSO proiektuak, 6.300 hektareko azalera izanen luke. 1.500 hektarea laburantza lur, 3.300 hektarea oian, 370 hektarea hezegune, eta 420 aintzira suntxituko lituzke. Bosgarren arrazoia, ekosistemen zatitzea. Burdinbidearen eraikitzeak ekosistemak zatituko ditu. Jarraikortasun ekologikoari eta bioanistasunari kalte eginez. Babes berezia duten guneetan ere. Proiektuak, besteak beste, Natura 2000 sareko hainbat gune kaltetuko ditu. Seigarren arrazoia, energia kontsumo handiagoa eta azpigitura berriak. Gero eta lasterago ibiltzeak, energia gehiago kontsumitzea dakar. Eta horrek, energia azpiegitura berriak eraikitzea eskatzen du. Zazpigarren arrazoia, AHT proiektua, IPCC edo frantsesez GIEC erakundearen gomendioen kontra doa. AHT proiektuak abiaduraren eta azpiegituren hastea sustatuz, IPCC-ek edo GIEC gomendatzen duenaren kontra doa. Honek, azkunderako lasterketa berehala gediaraztea eskatzen baitu. Gizarte jasangarriak xurtasuna behar du. Zortzigarrena, gizarte eredu jasangaitzaren sustatzea. AHTA, azkunde ekonomikoan, hirien handitzean eta azpiegitura berriak etengabe eraikitzean, oinarritutako ereduaren simboloa da. Birtokiratzean eta xurtasunean oinarritu ereduaren alderantzizkoa da. 9. jadanik hor dagoena optimizatu ordez, beti berrikuntza suntzitzailearen alde. Jadanik hor dauden tren azpiegiturak hobetzeko partez, adibidez, burdinbideak berrituz, seinaleztapena hobetuz edo gaitasuna handituz, proiektuak burdinbide berriak eta garestiak eraikitzea hautatzen du. Ingurumenean kalte handiak eraginez. Jendarte jasangarriak, aldiz, jadanik hor dagoena optimizatuko luke. 10. arrazoia. Dirua xahutzeko galbidea. Gutienez, 14.000 euroko aitzinkontua, horren 140 tokiko kolektibitateak finantzatua. Diru publikoa burustan, miliarrak eta miliarrak. Hortan xahutu ordez, eguneroko garraioen garatzeko, klima aldaketaren kontra lan egiteko eta klima aldaketaren ondorioetara egokitzeko erabili beharko liratekeelarik.
Biziriken sasoi honetan, Nicolas Goni bizikidearen gogoetak partekatzen txikituko dugu. Una aldiontakoa.
Larrialdi klimatikoari dagokionez eta larrialdi ekologikoari dagokionez orokorkiago, badire gauza batzuk ikur bilakatu direnak. Eta adibidez, 80ko hamarkadatik Amazoniako janaren egoera, ikurroietarik bada eta bertze bat dugu gehiegizko haragi kontsumoa, bereziki inportaturiko bazka baliatzen duen eredu intentsiboko haragia. Eta bi ikurroiek uztartzen dira hain zuzen bazkarako soia ekoizteko Amazoniako oiana soiltzen delarik. Soiltze horri aurre egiteko konponbideak martxan ezartzen hasi ziren duela markada pare bat, eta hoietarik bat Amazon soy moratorium edo euskaraz Amazoniako soiari buruzko luzamendua izena duena, eta horren sinatzaileek 2008-tik goiti soildutako lurretan hasitako soia erostea debekatua zuten. Itzarmen pribatua eta borondatezkoa zen, etzen lege batek beharturikoa, baizik eta iritzi publikoaren kezkak bultzatua, eta agroindustriako enpresa handiek noski ez zuten merkaturik galdu nahi. Orduan, 2008-ren ondorengo urtetan, itzarmen hori izenpetuz gero eta martxan ezarriz gero, Amazonian oian soiltze tasa 80%-ez murriztu zen, eta murrizte honen laurdena zuzenki luzamenduaren ondoriozkoa izan zen. Soiltzeak berak irauntzuen, zoritxarrez, baina 2006-2023 epean soiltze horren %87 edo gehiago etzen soia soro berriak zabaltzeagatik eta urte beretan Amazonian soia ekoizpena laukoztu arren. Zehazkiago Brasilgo estatu berezi batean Mato Grosso estatuan ekoizten da soiaren gehiena, eta luzamenduaren izenpetzaileek zerga obariak zituzten estatu hartan. Baina hor badugu aldaketa bat, lege berri batek zerga obari horiek kendu ditu aurtengo urtarrietik goiti. Omen Brasilgo kompetizio legean urraketa izan daitezkelako, eta hori atakatu dutenak justizian erraten dute luzamendu pribatu batek ez duela balio legalik, horretarako lege bat behar zen, baina luzamendu pribatu batek ezin duela legalki zerga obariak irabazi arazten al. Orduan, hori bertan bera utzi dute, eta horren ondorioz soia salerosle handiek iragarri zuten zerga obaririk gabe luzamendua utziko dutela. Eta horrela izanik zilegitzat joko da lur soilu berritan azitako soia, eta beraz Amazonian soiltze arriskua nabarmen emendatuko da. Eta hainbat gobernuz kanpoko erakundek diote erabaki hori kaltegarria izanen dela noski Amazoniarko oianarentzat eta klimarentzat, baita salerosle enpresa oientzat ere zailagoa izanen baitzaie soia merkaturatzea. Baina bada salerosle talde bat horren erabakiaz dei egin duela iragarri duena, eta Greenpeacek dio funtsian soia azleen lobi gintzaren ondorioa dela lege berriura zerga obariak entzen duena. Eta orduan, egoera honekiko lotura zuzenik gabe, baina aldi berrian gertatu zena, urtarrilaren 17an luzaz negoziaturiko Europar Batasuna eta Mercosur erakundeko errealdean arteko hitzarmena izenpetu du Europar Komisioko presidenteak, eta hitzarmen horren aurkako mobilizazio askok jarraitzen zutelarik ikusi dugun bezala ere Ipar Euskal Herrian. Hitzarmen horren negoziaketen hasieratik eztabaidak egon ziren hain zuzen Brasilgo haragiaren inguruan, Europakoa baino askoz merkeagoa dena eta oian soiltzea eragiten zuena, hori negoziatzen hasi zirenean. Eta hain zuzen Frantziako gobernuak osaturiko aditu komisio batek duela 6 urte 2020an, komisio honek kalkulatu zuen hitzarmena martxan ezarri, Europar Batasuna eta Mercosurren arteko hitzarmena martxan ezarri eta lehengo 6 urteetan oian soiltzea urtean 100%ez emendatuko zela, eta denera 700.000 hektarea oian, hori da Euskal Herriko azaleraren 85%, 700.000 hektarea oian larre edo soro bilakatuko zirela. Eta gainera, emendatze horrek sorturiko COB isurketen kalteek, hitzarmenaren onura ekonomikoak baino handiagoak izanen zirela zioen komisio horrek. Eta hori dena, 2020ko egoeratik kalkulatu zuten, hots Amazoniako soiari buruzko luzamendua oraindik martxan zelarik. Eta hori, Amazoniaren ertzean igarro zen COP30-aren karietara, itxaropenak piztu zituen Brasilgo presidentea Luiz Inazio Lula da Silvak. Eta bere itzaldietan oian soiltzen murrizketa oso erdian ezarririk. Eta egia da, Lulak 2023-tik harturiko neurriak bai eragin positiboa izan zutela Amazonian, baina oraingo testu ingurua ikusirik iduriz eragin hori laburra izateko zorian da. Bai COP30-aren porrotak, baita Europar Batasuna eta Mercosurren arteko hitzarmenak eta azkenik soiari buruzko luzamenduaren bertan behera usteak, hiru gauza horiek oian soiltzearen murriztea askoz zailagoa bilakatzen dute. Eta bi pentsatzen aldugu balantzaren alde batean zer gau barien kentzea dute soia sare erosle handiek eta balantzaren bertze aldean dute jasangarritasun gutxiagoko soia hori merkaturatzeko arazoak. Eta orduan, duela hogei urte, azken horrek, hau da, merkaturatze arazoak, horrek zuen luzamenduaren hitzarmena bultzatu. Baina gaur egun iduriz, lehenari, hau da, zerga ubarien kentzeari, garrantzi gehiago ematen diotela xalerosle handiek. Eta galetzen aldugu ia testu inguru global baten isla ote den, zeinan Amazoniaren eta orokorkiago biosferaren inguruko kezkak ahuldu diren. Lobiek noski kezka hoiek ez dituzte lehen planuan, baina gizarte zibilak eta orokorkiago gizarteak bai, iazko eurobarometroko inkesta batek irakutsi bezala klima oraindik da gizartearen kezka nagusi bat. Baina lere ez dira aukera guziak agortu, urtarrilaren 21ean Europako legebiltzarrak hitzarmena, Europar Batasuna eta Mercosurren arteko hitzarmena, Europako Justizia Auzitegira eramatea bozkatu zuen, doidoia lortu zuten bozketa hori, 10 bozeko tartea bazen, eta bozka honetan gizarte zibilaren eta laborarien mobilizazioa erabaki garria izan zen. Eta orduan hori ez da berantegi Amazoniako soiltzea murrizteko eta eskertu behar ditugu horretarako mobilizatu ziren laborariak.
Kandelak kontu
Stop Fosilak taldea sortu da berriztagarrien garrantzia gizarteratzeko. Taldearen aurkezpen ageraldian, Euskal Herriak energiaren auziaren lema hartu behar duela aldarrikatu dute, eta transizio energetikorako zentral eoliko eta fotovoltaiko handiak beharrezkoak izanen direla nabarmendu. Biziriken galderei erantzuten die Gorka Launaga Stop Fosilak taldeko militanteak. Agur Gorka!
Kaixo, mila esker zuen eragonbidatziagatik, hemen, bizitzaren tarteuntera, gure bizitzaren aldeko ekintzaileak garela erten alda, beraz, hemen txen etxean bezala.
Stop Fosilak taldea berriki sortu duzu beste batzuekin. Aurkezten aldiguzu, ze militantziatik etorri den Stop Fosilak taldearen sortzeko xidea?
Bai, bueno, erranen uke orokorrean Stop Fosilak sortzen dela klimaren ekintzaileen arduratik edo kezkatik, ez? Klima larrialdiaren kezka horretatik, pixket unen gibelian, bueno, egonda hor alako talde motor bat, motor txiki bat, ez? Eta orokorrean babestu duen jendea, bietan profilan hitzekoa izan da, ez? Bai akademiako jendea, ekologian edo klima kontuetan ikerlari ari den jendea, bat zuk, bueno, gure uste duza maila handikoak, baitere, klima ekintzaileak edo ekintzaile ekosozialak, ez, militante ekologistak, mugimendu ekologistatik heldu den jendea, eta baitere, bueno, lehendabiziko sektoretik ere heldu den jendea, agroekologiarekin lotutakoak, nekazaritzarekin lotutakoagoak, eta pixket guzi hoiekin osatu da alako, bueno, talde txo moduko bat, talde txiki bat, gero bertze gauza bat da, zenbatek babestu duten manifestua, baina, bueno, pixkete jende militantziari dagokionez hortik heldu den jendea da, bai, profilan hitzak eta, bueno, azken finean herritarrak dire. Stop Fosilak ingurumen elkarte bat da, batez ere bizitzaren alde lana egitea helburu duena, zeren gure ustez bizitzaren mehatxu handiena 21. mendean erregai fosilak izanen direz, toksiko hori, erregai fosilak toksiko bat direlako, eta alde batetik ez natura eta ekosistemen mehatxu handienetako bat izanen da, handiena, seguraski ere 21. mendean klima aldaketaren ondorioz, baino baitere pertsona eta gizarteendako hondamendi klimatikoekin lotutako arazoengatik, ez errefuxiatu klimatikoen arazo guzi hoiek edo sortzen dituen, ez, talka guzi hoiek, baina baita ere zuzenean ere osasunean eragin handiak dituelako, erregai fosilek sortutako airearen kutsadura baita munduko heriotza kausa nagusietako bat, bai? Beraz, gure diagnostiko hola xexe errateko da klima larrialdian gaude, erregai fosilak dire arazo handienetako bat eta gu petronazio bat gara eta beraz, energia berriztagarriak ere beharrezko ditugu.
Ta zein dira Stop Fosilak taldearen helburuak?
Gure helburua da batez ere iritzi edo eztabaida publikoan eragitea, ez? Stop Fosilak sortu da berriztagarrien eztabaidaren testu inguruan, Hego Euskal Herrian batez ere gertatzen ari dena, eta bueno, eztabaida sozial haundi bat sortzen ari da energia berriztagarrien edapenari lotuta, ez? Edo horri buruz, eta bueno, guk ikusten genuena da horretan kezka haundia sortzen ari zela gizartean, eta aldiz gure ustez drama haundiena edo arazo haundiena den horretan etzen nahi arreta nahikoa jartzen, ez? Hego Euskal Herria eta Euskal Herria orokorrean petronazio bat dela erraten dugu, ez? Petroherri bat, guziz dependientea, gure mix energetikoaren 85% inguru erregai fosilak dire, hau da, gasa eta petrolioa, eta gainera kanpotik etortzen dire, 84% inguruko dependentzia, domen pekotasun energetikoa dugu, EAN zer erranik ez, ez? Baita Ipar Euskal Herrian ere bai, Nafarroan pixkete gutxiagokoa, baina denetan ere aski handia eta gainera gaur egun zuzenean Estatu Batuetatik etortzen dire petrolio eta gas hoien kantitate handiak eta beraz munduko lobby fosil handienekin eta zera imperialismo fosilista handienarekin nolabait ere hor lotuta gaude, ez? Hortaz erran izan dugu orain momentu honetan gaur den egunean energiari dagokionez Euskal Herria Trumpen bandoan dagoela, ez? Haiei erosten diegulako nolabait ere energia eta munduan alako, ez, aldaketa bat gertatzen ari da, petroestatuen, ez, eta elektroestatuen artean, hor behar da aukeratu zebide segitu, eta nolabait ere estatu batuakek 20. Mende fosilistan lurperatu nahi gaitu. Eta gure ustez, hor jarri bar da arreta, hori da stop fosilaken helburua, hori, ez, nolabait ere seinalatzea, hori mai gaineratzea, eta beraz, aldarrikatzea, Euskal Herrian berehala transizio justu eta azkar bat behar dugula, bizitzaren alde, erregai fosiletatik atera eta energia berriztagarrietara. Beraz, guk nahi duguna da, bueno, informazio hori helarazi, saiatu hausnarketa espazio bat izateare bai, transizio energetikoari buruz solasteko eta eztabaidatzeko, eta, bueno, ba, kontu guzi hauek gizarteratzeko, ez? Euskal Herrian egunero, gutxi gora bera kalkulatzen da, 50.000 petrolio upel kontsumitzen ditugula, baino ez gara horren kontziente, 2020-2024 51 gasolindegi inguru egin ziren Euskal Autonomia Erkidegoan erte baterako eta ez ziren egon apenas, ez? Horri buruzko protestarik. Orduan, guste hor arazo handi bat badagoela, aireportu ditugu Euskal Herrian, hoiek ere handitzen nahi dire, Loiukoa handitu nahi dute, Iruñakoa, Noaingoak, bainoiz baino bidaiari gehiago izan ditu eta bueno, arazo hortan gaude eta gure helburua da, batez ere hoi gizarteratzea eta beraz, klima ekintzaren garaian momentuan gaudela nolabait ere ozenki aldarrikatzea.
Zein bide jorratu nahi duzue zuen helburuak lortzeko?
Bai, bueno, gure helburua batez ere nola erran, ingurumen hezkuntza edo pedagogia den horretan edo borroka ideologikoa den horretan jardutea da eta beraz, gauzan dabana bat egin nahi ditugu, hasteko manifestu bat karrikaratu dugu jendean dana batek, ez, sinatu duena, horrek berak ja egin du, ez, eragin bat izanen du, gure ustez, Ego Euskal Herrian badagoelako, ez, ahots horren beharra, gero gure webgunean baitere eta gonbitea mendik entzulei gure webgunean sartzeko irubebikoitza.stopfosilak.eus webgunean, horrere pixkanaka gure irakurketa eta gure informazioa berriztagarriei buruzko datuak, fosilei buruzko datuak ere hor mai gaineratu ditugu, nahi ditugu, jendeak hor eskura izan ditzan, hoiek ez, nolabait ere asteko, eta gero gure helburua, Euskal Herrian toki desberdinetan hitzaldiak ematea edo mai inguruetan parte hartzea, hau gaurkotasuna handiko gaia delako, eta gero eta gehiago izanen da gainera datozen urteetan, beraz hemendik ere bai gonbitea entzule guziei, zerbait antolatu nahi badute, beren herrian guk prestutasun eta borondate guzia izanen dugula bertaratzeko. Horrez gain, bertzelako edukiak ere bai, ez, multimedia edukiak sortu nahi ditugu, bai sare sozialetan eduki pedagogikoak, ez, datu erranguratsuak, eta bertzelakoak liburu txobat ere, saiatuko gora egiten, gure irakurketarekin, eta gero gure proiektu nolabait ere izarra nagusia, saiatuko gora egiten dokumental bat, ordu baten bueltakoa, hain zuzen ere mezu guzi hauekin helarazteko, ez? Larrialdi klimatikoan gade, Euskal Herrian dagoeneko ja horrek eragiten ari du, bakarrik EAen 1200 pertsona inguru, ez, barkatu 200 pertsona inguru hil ziren bero olatuetan, 1200 pertsona inguru hil ziren aire kutsaduraren arazoengatik, Nafarroan, ez, edo Nafarroa garaian oberrateko 17.000 baso lur hektarea erre ziren 2022ko baso sutetan, beraz, egoera larria da, Pirinioetan bertako glaziarrek beren masaren 40%-30% galdu dute, eta egoera aski larri batean gaude, beraz, hoi helarazi behar da, klima, erregai fosilen arazoa, eta energia berriztagarriak beharrezko direla. Transizio ekosozialak aurpegi handiz ditu, gauza jakina da, agroekologia mugikortasuna, etxeen berroneratzea, ez, isolamendu termikoa, aspektu handiz, soluzio eta irtenbide ederrak baditugu eskura, baino hoiek behar ditugu martxan jarri eta hoiek egin nahi, hoiek nolabait ere martxan jarri nahi ditugu eta dokumentalaren bitartez hoi ere helarazi.
Zehazkiago, zertan eginen du diferentzia Stop Fosilak iniziatibak orain arte helburu bertsuekin egiten diren iniziatiberekin konparatuz?
Bai, galdera ona da, guk uste dugu hain zuzen ere utxune bat zegoela, ez? Gizarte zibilari dagokionez batez ere, ez da? Herri mugimenduari dagokionez. Badira, mugimendu ekologistak, orokorrean, ez? Transizio ekosozialari buruz jarduten dutenak, ekologistak martxan izaten alda, bizi mugimendua bera, ez? Naiz eta zuek, klimaren arloan, ez? Bereziki arreta jartzen duzuen, jauzi ekosoziala, bueno, Extinction Rebellion eta alako mugimenduak badira, baina horiek gure ustez zera ikuspegi orokorrago bat izaten dute, eta gero badira bertze gai ez sektorialagoetan aritzen diren kolektiboak, errabate baterako bizikleta edo mugikortasunaren aldeko taldetxo txikiak, Donostian hiriburu gehienetan, ez? Badira alakoak, baino guk ikusten edo agroekologian, ez? Agroekologian ere edo horren alde lanean ari da jende hunditz, baino guk ikusten genuen utxune bat bazagoela trantsizio energetikoaren gaiuntan, ez? Eztabaida sortu da erran bezala, ez? Energia berriztagarrien inguruan te ikusten genuen ahots bakarra zegoela. Hau da, ezezkoaren ahotsa, ez? Bueno, hori ere bistan da konplexuago dela, baino batez ere pixkat berriztagarriekiko, ez? Edo eskalaundiko berriztagarriekiko susmoa eta mesfidantzarantz gehiago hurbiltzen diren ahotsak nagusi zirela eta etzegoela bertze errelato bat, bertze kontakizun bat, ez? Eta guk uste dugu energia berriztagarriek bistan denez, ba inpaktuak dituztela, ba giza azpiegitura guztiek bezala, ospitalek ere bai badituzte beren inpaktuak, baino beharrezkoak dira, ez? Eta beraz hortaz kontziente gara bistan da, baina uste dugu energia berriztagarriek batez ere erregai fosilekin alderatuta onura haunditz dituztela, bai? Energiaren demokratizaziorako aukera zabaltzen dute, airearen kutsadura txipitzen dute, eta beraz heriotza tasa jaisten dute bioaniztasunerako onura zuzenak, eta batez ere ez zuzenak, ez? Badituzte inpaktu materiala ere txikiagoa dute, eta horri buruzko gainera kontsensu eta evidentzia zientifikoa haundia da. Bueno, gure ustez, hori, hau dena ez da erratenari, edo ez da behintzat mugimendu sozialetatik erratenari. Orduan gure helburua da alde batetik, ba, hausen dena transmititzea, eta bertzetik, uste dugulako administrazio publikoei eta enpresei aurre egiteko nolabait ere aukera bakarra gai honetan, ba, hause dela, ez? Guk energiaren gaia hartzea, ez? Horren aingura edo lema hori guk hartzea eta horren alde borroka egitea. Guk ez badugu hori egiten, orduan bi aukera. Edo ez da transizioa eginen, gaur egun gertatzen ari den bezala, edo modu txarrenean, modu okerrenean eginen da, ez da? Eta guk uste dugu, ba, ahalik eta gehien termino ekosozialetara, ez? Lerratu behar dela, bulkatu behar dela transizioa, eta horretarako, ba, uste dugu lako ekimenak beharrezkoak direla, stop fosilakena bezalakoak.
Eskualeriko herritarrek nola jarraitzen edo sustentzen aldute stop fosilak?
Bai, alde batetik sare sozialetan jarraitzen aldigute, bai X-en, bai Blue Sky-en, Mastodon-en, Telegram kanalean, eta bueno, sare sozial gehienak ditugu, beraz, hortik jarraitzen aldigute. Bertzetik gure web horrian bilatzen aldute guri buruzko informazioa, eta gurekin kontaktua egiteko aukera, ez? Irubebikoitza stopfosilak.eus webgunean. Eta bertzetik lehen horren dudana, nire ustez, interesgarria, gu hainbatean hortako jaio gara, parte hartzea mai inguru desberdinetan, hitzaldietan eta holako zerbait antolatu nahi badu norbaitek, ba gurekin kontaktuan jartzea eta gu pozarren eta konten joanen gara eta hortik haratago, bistan da norbaitek stop fosilak ekimen honetan parte hartu nahi badu, favorez idaz dezala kaixo@stopfosilak.eus korreora, elbide elektronikora eta guk ere besoak zabalik hartuko dugu.
Ba, mire esker Gorka, erantzun argigarri horiengatik, eta atxik azkar eta beste bat arte.
Mile esker handi itzuei, aio ondoko arte. Yeah.
Azken aldian laborariak azkarki mobilizatzen ikusi ditugu. Horretaz mintzatzeko, ÖLB-ko Julen Perezi elkarrizketa egin diogu. Egun on, Julen, zure burua presentatzen aldiguzu, Laborski?
Bai, ordean, egun on, ni Julen Perez, Loitzuneko ahatik jasera azleban niz. Semiatea etxaldean plantatia Gaekan, beti aintzina Gaeka ene sozioek lan Sabrina Larzabal. Guk ahatik jaserak joiten ditugu, astetik bururaino, nahi du erran ahatiak egun batean hartzen dugula, haskuntza egiten, gio gaurekin gizatzen, gure iltegia bat dugu, gaurek iltzen ditugu, eta gio denak susenean saltzen. Gure etxeko zerealak ere guk ekoizten ditugu, eta ahateak ulabazkatzen. Eta horrez gain ere, guai, ELB-ko bozera mailean iz.
Azken asteetan laborarien mobilizazioa handiak ikusi ditugu. Zergatik mobilizatu ziste? Egoera Laborski azaltzen aldiguzu?
Bai, egia da azken hilabeteotan laborarien mundua mugitu dela, mobilizatu dela behar baitzuen bere kesa eta bere arrangura agertarazi. Hori hasi da larrazkenian Frantzia erdikaldian eta azken multa untan eskualerritik urbildu zen azaro eta abendoko hilabetetan egu berri haintzin. Eta zendako behar izan dugu gure kesa eta aserria pasaratu, bon, preseski eritasun sanitario berri bat agertu baita behien askuntzan, behien esnadun ala sitxien behien askuntzan, dermatoz nodular kontagioz deitzen den eritasuna. Eta eritasun horren kasatzeko, estatuak plantan ezagri duen erantzun bakarra eta ono hori dena, izan da, etxalde bakots, behi tropa batean, behi bat positibo balimazen, behi guziak hiltzia. Eta hori hasi da, udauntan Zabua eskualdean, Du eskualdean ere gertatu da, larrazken untan Pirineo Oriental departamenduan hamarnaka tropa hildituzte, milaka behi. Eta, ara, abendoko hilabete hortan, eritasuna hot Pirine eskualdera turbildu da, Arrias eskualdean ere presentzen, Arrias eskualdean ara, edabideak plazaratu zuten nola etxalde batean berriun behi baitziren eta bakar bat positibo zen nolako indarkeria baliatu zuen estatuak eta poliziak laborariak jotzeko, laborarien kontra joaiteko, gaz lakrimo, matraka eta bortizkeria hainitz oroar behi guzian hiltzeko, bakar bat zelarik positibo eta beste guziak erietzilelarik. Eta horrek undarrian ez zin onartuzko egoera batean jarri gaitu, olako irudiak ikusiz eta olako aktualitatea jakinez, eta ara, laborariok eta sindikatek deliberatu dugu mobilizatzeko tenorea dinazela, errefusatzeko sekulan dehen zeritasun hori eskolegian txartzen bali mazen, olako metodoak eta protokolo latzgarriak laborarien dako. Eta horren parian ere, antzi beharreztena da, guai badu goi bat urte pasa Merkosur akordioak izenpetu nahi zari direla Europako estatuak Amerikak Latinoko estatuek ilan, eta ara, guai, demora intzina doa eta gauzak pixka bat gelditeak dira, baina azaro eta abendoan Merkosuraren akordioaren izenpedura pil-pilean zen, Frantziako estatua astapen batean alde agertu zen Merkosuraren alde, eta ordean laborariak mobilizatu ginen erriteko etzela onargarri Europak munduaren beste puntatik ekar zitzan sitxiak, eztia, barazkiak eta etzela normala, gure eskualeriko laborarien kaltetan zela, ordean horren inguruan ere mobilizazioak egin ditugu eta preseski ELB sindikatak Baionako portuaren aktivitate ekonomikoa egun makar batez blokatu zuen horren txainale. Eta oroak laborariak mobilizatzeko behar batean sendi dira zen eta laborantza mundua zailtasunetan da, zailtasun ekonomikoetan, zailtasun klimatikoetan, eta behar izan zen, eta behar izan da, eta beharko da ono ere, sigurki, espazio bat eta demora bat proposatu laborariak beren arrangurak eta beren kesak plazaratzeko, eta estatuko arduradunek helarazteko.
Aipatzen aldauzkiguzu animalien eta zehazkiago behien eritasunak ekartzen dituen kalteak, eta estatuak inposatu protokoloen ondorioak, zuek beste protokolo batzuk proposatzen dituzue. Nolakoak?
Hara, oastean aipatu bezala, eritasun sanitarioak agertzen delarik, edo eritasunak ezagunak dira eta aspaldiko partez heieri gaina hartzen badakigu, estatuak lagunduz, maresalak lagunduz, edo eritasun berri batzu dira,
eta hori gertatzen delarik, estatua pixka bat izitzen da, zerbitzu sanitarioak ere ba, eta oro hark laborariak ere ba, eritasuna berria baita, eta ez baitakigu zenolako erantzuna ekarriko duten estatuko zerbitzu sanitarioak eritasun horren kasatzeko.
Eritasun berriekin esperientzia txarrak baditugu, ohartarazi behar balimada hegazti griparena edo tuberkulozarena eta white dehentziarena. Eritasun berriak agertzen diren behar, estatuan erantzuna usu biziki fermoa da. Ahate entzat, hegazti gripe gertatu zelarik, ahate bakar bat kutsatua izaite aski zen, tropa guzia hiltzeko, txaldean berian, eta inguruan ziren 2 kilometrotan ere, hiltze preventiboak egin, kabala guziak hiltzeko. Hori errealitate bat zen. Tuberkulozaren kasuan, behiek lan beti berdin, behi bat positibo ateatzen zelarik, tropako behi guziak hil behar izaiten ziren, eta hoa ideentziarik lan behar gauza da, behi bat positiboa den behar, tropa guzia hil behar da. Eta prestaski galdera baita zen olako ondorioak dituen horrek. Behi tropa baten hiltzia, ez da ahate tropa bat hiltzia bezala. Biziki zaila da bere behi tropaz behestia. Nik lekuko erranezak ere esperientziaz, jadanik ahate eta behesi izan behar izan ginuen zen, eta gure tropa guzia hiltzuten, mila ahate hiltzeuzkuten. Eta sekulako gaitz bat da, eta bihotz mina sortzen du, atxalde bakarrian dena galtzen baita. Oinan ahateak edo lumadunak diren txailekoak erreten da ziklo laburako askuntzak direla. Behi tropa bat ahatik, behi tropa batean ahatxe gaztiak bat dira, sortu berriak, pospasila beteko ahatxeak, eta behi zaharrenak behar bada badituzke amabi, amairu, behar bada amabost urte ere. Baz nahi du erran, etxalde batean behi tropa bat, egunero hor dela eta laborariaren biziaren zehar zahartzen dela tropa, laboraria zahartzen den behar. Behaz, bien artean bada onlako erlazione hurbil bat, egunerokoa dena, eta estatuko zerbitzu sanitarioek galde egiten dutelarik mostura egitea eta tropa guzia hiltzia, pentsatze kalte den laborari baten dako. Eta orain, horreko gauzak egunko egunean ezin soportatiak dira. Ezin soportatiak dira zen dako, badakigu laborantza sailean gero eta laborari gutxiago plantatzen dela. Alde batetik gazteak gutxiago plantatzen baitira eta beste gisa batez nahi baitute beren bizia egin. Eta bestetik gero eta laborari gehio bada sartzen ari direnak eta segidarik ez dutenak. Eta olako protokoloak olola uzten balin badira estrukturatzen eta onartzen gure eskualegian eta oroak Frantzia mailan. Emeki behi tropa guztiak desagertuko dira. Eta hori dut erran nahi ere, egun erranginezake protokolo sanitarioek laborariak hiltzen dituztela. Protokolo sanitarioak eginak dira kabala guziak desagertarazteko, baina zoin laborari gai da ondotik berriz gaina hartzeko tripako minori, bihotzeko minori, berriz abiatzeko eta berriz laborantza sailan hasteko, behi askuntzan edo ate askuntzan. Seurta minik ukangabea, ondoko urtean berriz birusa edo gripa edo tuberkuloza edo dehentzia berriz harrapatuko dila eta berriz beharko ditila kabala guziak hil. Beraz, hortan dugu zailtasuna handiena da, ze nola onartzen dugun protokolo sanitario bat gure egunerokoan eta krisi sanitario direlarik. Eta egun, guk erraiten dugu garbiki, Elbe Sindikatak eta haren bozera baile baina zerten dut, dehentziaren dako protokola, tuberkulozaren protokoloa bezala, ez dira eguneratuak izan eta saharkituak dira eta ordean behar dira aldatu. Eta hori permititzen izerreitea zenta badakit tuberkulozaren gaian Elbe Sindikata aintzindari izan zela. Joan den urte hartio behi tropa batean tuberkulozara zelaik tropa guzia hil behartzen eta guai kausitu dugu gure burrokaren bitartez, Elbe Sindikataren bitarte eta Konfederazioan Paysan Nazionalaren bitarte. Hola gertatzen delarik, eri diren behiak baizik hiltzia eta ez tropa guzia, erten da hori abataz parziel. Eta horrean dehentziaren dako bergauza da, ideia hori da. Ez da zentzuzkoa sanoak diren kabalak hiltzia, behi sano bat hiltzia ez du zentzurik, eta gure galdea protokolo berri horretan biztan dena hori da. Erraitea, soegin dezagun zoin kabala kutsatia den, zoin kabala ezten kutsatia, batak eta besteak baztertzen ditugu, ikusten dugu nola eritasuna barriatzen den, barriatu berbalin bada, baina nola behiak soportatzen duen, eta araberan behar ezpak hiltzen ditugu, eta ez hiltze horoko bat inposatzen beti ere laborarien kaltetan baita.
Hainbat mobilizaziotan ULB Koordinazio Rural Sindikatuarekin elkarlanean aizan da. Zer helbururekin eta baldintzatan gauzatzen alda elkarlana, orekau ekologikoa, klima eta laborarien eta kontsumitzailean osagarria, pestizidak brauki erabiliz, adibidez, haintzat hartzen ez dituen sindikatu batekin. Ze oinarritan adostu zizte? Ze irakaspen ateatzen duzu elkarlan hortaik?
Beraz, bai, hala da. Justu egu berriko hastea intzin, edo hamar bat egun lehenago, ELB sindikatak deliberatu zuen koordinazioan rural mugimenduarek lan bat egitea, koordinazioan rural sindikata bada, eskualegi untan indarra hartzen ari dena, eta laborarien hori hartzuna baduena. Berek hasi ziren ostirala arratxe batez Baionako autopista eta Aurtiko autopista blokatzen, oztopatzen, eta deliberatu ginen askifite berengana ere joitea elkarlanean bide hori oztopatzeko. Bi sederekilan, lehen-lehena DNC-aren hiltze masiboak pilpilean baitziren horren txalatzeko zen lehen-lehenik, erreiteko ez genela gehiago ados behitrupa bakar baten hiltzea osoki eskualegian DNC aldua zen, eta bigarren gauza, Merkosur akordioen kontra jartzen ginela sindikatak, ba koordinazio rural, ba ELB, beti ere eskualegiko laborarien kaltetan baitzen afera hori, eta ez gure interesetan. Hordean, konprenitu behar dena da, sindikata giren bezalakoak gira eta bakotsak baditugu gure historikoa, bakotsak badu bere eraikitzeko manera, ELB sindikatak berrogoi urte ditu, aspaldiuntan eskualegian plantatia den eta erroak barna dituen sindikatu bat da, hainbat dosierretan azkuntza sailean, esne sailean, baditu esperientziak eginak eta anitz ekarri du eskualegiari, anitz ekarri du laborarien dako, etxalditipien dako, ardi saileko, ardi esnadunen sailaren dako, AUPen dako, AUZen dako. Horiz, ELB sindikataren oinarri bat, eta parean, bada koordinazioan irralbezalako sindikata bat, aski berria dena eskualegi untan, bozen eunetarik edo hiru hamarretarik lau edo lau eterdik ausitu ditinak, gure departamentoan behaz guti estena. Eta baditugu nahi ala ez laborarien artean arranguratxu zauzkigun dosier batzu eta eguneroko ikusten ditugun problematika batzu. Eta hor, senditu dugu behartzela espazio bat sortu ELB-ko laborarien dako eta oroak beste laborarien dako ere, erraiteko behartzela denek bat egin dosier horren kontra, DNC-aren dosieraren kontra. Hordean, biztan dena lehenik aintzindarik lan elgartu gira eta ados eman gira zenolako maneretan lan eginen ginuen elgarrik lan aurtiko autobide horretan, eta sustut ze ondoriona eginuen hartarik ateratu. Gure nahia zen hiltze masiboak DNC-arekiko desagertaraztia eta txertua plantan ezartzia laborarien tropak gerizapa batean txartzeko. Eta ordean mobilizazioak hasi ondutik iruz palau egun berantago eta departamentuko prefeta jintzen autopistarat eta plazaratu zaukun zoin izan zen ministeritzaren nahia eta zoin erantzunek gariko zuen dozer hori eta hala nola txertua plantan ezarriko zutela urgentziaz gure departamentuan. Beraz hor lehen irabazte bat izan zen edo lehen kausitze bat izan zen, indar joko batean txarteak bai ginen. Autobista blokatzen ginen, denek legerrik ilan, eta indar joko batean txarte ginen, eta indar jokorek ekarri zuen prefetak urratx bat egitea gure gana, terraiteko zen maneretan jokatuko zuten. Horren ondotik, Merkusurraren inguruan era izan gira bat ailan, Merkusurra problematika larri bat da, baina pixka bat urgunagotek ikusten duguna guk edo eskualegiko laborariek, ez baitu segidan gure etxaldeko lana unkitzen bat batekoan, baina biharamunaren zat, errenguratxu baita. Horren inguruan ez dugu atik deuzek hausitu, eta ELB sindikatak deliberatu zuen ordean, DNC-aren inguruko dozira eta sektuarena kausitea zelarik, behertzela presio hori kendu, eta horroitarazi berriz ere mobilizatuko ginela sekulan etxalde batean behigu zirkiltzeko manua emana balin bazen, eta hor berriz ere denak bat eginen ginila, baina manera horretan ez zila gehiago balio autopista blokatzia ez baitzuen beste gehiago korek ekarriko. Eta hori egin alizaiteko, untsa pasatu alizaiteko eta denak manera honean joaiteko, biztan dena kuadro batzu ezagin tiela, ELB sindikata ez da zer sindikata bezala, baina dozera batzuen inguruetan badakigu elkarlan batera maiten eta hor erakutsi dugu. Ez gira berdiendiak, ez dugu ber kultura intelektuala, ez dugu ber kultura soziala, ez gira berdin ezkuntzan ezituak izan, baina hori izanik ere, denak laborare gira eta batzuetan, aldi bakar batzuetan hor bezala, hiltze masiboen kontra, denek bat egiten alba dugu, egiteko gai gira eta hor erakutsi dugu.
Merkosur ituna izenpetua izan da. Baina eurodiputatu batzuk dei bat egin dute eta itunaren gauzatzea epe batez blokatua da. Mercosurrek ekarriko lituzken ondorioak labur biltzen ahal dituzu?
Mercosurra beraz, hogei urte baino gehiago lanean den akordio bat da, Europako Estatu eta Hego-Ameriketako Estatuen artean, ideia delarik elkartrukaketa bat egitea hango eta hemengo jakintasun, teknologia edo azkurriaren artean. Eta ordean, xehetasun bat eman behar balin bada, adibidez, Mercosurrak ekar lezake permititzia Amerika Latinoko estatu batzuek, 100.000 tona haragi ekartzea Europa untarat, magasinak, buxeriak, ostalaritzazko zerbitzuak, kantinak, haragi horrek ilan zerbitzatzeko. Haragiaz mintoniz, baina bergauza da estiaren dako, edo barazkien dako, edo fruituen dako. Nork pentsa lezake munduko beste puntatik jiten den merkantzia bat eta gure gixan haskurri bat, onuragarri izaiten aldela, lekuko ekonomia baten dako eta eskualdeko dinamika baten dako. Oroak, nola uste alizaiten aldugu, Amerika Latinako estatuek lan lanean jartzen magira, guk eskualegi untan laborariek onurak ukanen ditugula merkatu horrik lan. Ebe, ez da pentsatzen al, ez baita posible. Amerika Latinan badituzte ekoizteko manera diferenta batzu, legea ere diferenta dute, gainerat, kostuen aldetik, han posibilitatea badute gu baino anitzez gutiago kostaden askurri baten ekoiztia. Eta holako mozkin bat edo holako askurri bat kompetentzian edo konkurentzian ezartzen delarik guk eskualegi untan ekoizten aldugun ahatek jasegaren sitxia edo herriko haragiko behi gizen baten sitxiarik ilan, ebe eskualegiko laborariak galtzaile dira. Eta hori dugu salatu nahi, eta hori dugu salatu gure mobilizazioen bitarte ere, da erraitea eskualegian egituratu gira azken urteotan gu haurek gure lekuan eskualdeko askurria eskualdean inahala usteko. Hazkuntza saila diferentak baditugu, ardi saileko hazkuntza, behi saileko hazkuntza, lumadun saila badugu, ate gizenak, erruteko oiluak, oilaskoak ere egiten dira, barazkiak badira, fruituak badira, mahastigintza ere bada. Gure lehia da hazkuntza den behar, edo ekoizteko gaitasuna den behar, edo zein sailetan izanik ere, lekuan sortzen den askurri hori balore bat emaitea laborari hartak bizi dadin. Eta errandutan bezala, eskolegian txantza bat dugu sail ainitz ukaitia, laborantza dinamikoa izaitia, eta laborari ez gain badira egitura kolektibo batzu ere hiltegiak bezala edo transformatzeko lekiak edo salgune lekuak ere, laborariari permititzeko sari bat atera dezan bere lanetik. Aupeak edo hauzak horretarazen dut, hartako eginak izan dira ere, ba biperran, ba maastigintzan, ba ardigasnean, laborariari ekoizteko manera bat eman, segurtatuz, saltzeko presio bat ukanen dila eta sari bat altxoketeko dila ordean hortarik. Mercosur betzalako akordio batzuek hori hankaz gora ezartzen dute, eta ezpagira gai gu horren ikusteko, neurek ez dugure partez ikusiko, politikoak gu bezala ikusten dutela iduritzen zaukuz eta erana izan den bezala orokorki Frantziako presidenta astapen batean alde balin bazen gero kontra jo du, eta Frantziako asablanan ere dena kontra ziren. Geroztik Europa mailan ere bozkatu nahi izan da Mercosurraren akordioa baieztatzea, baina ez dute kausitu, eta ordean orainko ustez, ono ere Europako Justizia ganbara batean ezagia dute Mercosurraren akordio hori, eta mementoan ez da trenkatia. Deliberoz, posible lukete bortxean pasatzea eta Mercosur akordio horren aplikatzea, baina legea segitzen balimada eta justizia galdegina izan baita eta harrapatua izan baita, normalki urte batez edo urte eta erdiz berlituzkete akordio horiek berriz ikusi, ezpaitira denak ados eta horrek ekar lezakelako eskualegiaren dako edo Europako beste herrialde batzuen dako zailtasun ekonomiko bat ez balimada desastre ekonomiko bat.
Klimaren erronkari justizia sozialaren ildotik buru egiten dion bizi bezalako mugimendu batek zertan laguntzen aldu?
Bon, lehen-lehenik erran eta oiukatu behar da, edabideetan eta ditugun xantza eta ukaldi guzietan, eskualegia laborariz egina den herria dela, laborariz ez bakarrik, baina laborariek gizartean badutela beren lekia, eta laborariak beren lekia gizartean atxikitzen duguno, errekonozituak gireno eta zerbait ekartzen duguno gizarteari, bezeroari, gure lekoa atxikiko dugu eta gizarteak atxikimendua ukanen du guregan. Hori lehen gauza. Guk egiten dugun lana da, erraitea bezeroeri, herritarreri, hiritarreri, zenolako lanari amaiten dugun egun guziz gure azkuntzetan, gure etxaldeetan, gure fruitu ondoetan edo gure baratzeeko izteko lekuetan, azkurria sortzen dugula egun guziz, norbaitek jan dezan. Bezeroari emaiteko gisan, eta eskualerren egoiten albaima da, hainbat hobe. Bizi bezalako mugimendu batek, sensibilitate hori baitu, eskualerriari lotea da, eskualerriak dituen erronkak untsa ikusten ditu eta defendiatzen ditu, hortan ere, lekuko izaiten albaima da gure sedea hedatzeko behar luke, laborariak sekulan baino gehiago arranguran baitira, gero eta laborari gazte gutxiago plantatzen da, gero eta laborari sahar gehiago bada, etxaldeak geroz eta gutxiago badira, eta gutxien horiek gero eta handiago dira, eta hori desegiten uzten balin badugu emeki-meki, laborantzak eskualegian duen dinamika desagertuz joanen da, etxalde bakar batzu hori zenen baitira, eta oroak, beste Frantziako departamentuetan bezala, laborantza emeki-meki, isilduz eta hilez joanen da. Guk ez dugu olakurik nahi eskualegian, eskualegian badira ono, etxalde eta dinamikak egiten direnak, gaztek nahi dute ono lanean izan, eta beren txaritik bizi, beren haskurriaren txaltzetik bizi. Behaz, biztan dena, gure inguru giroan diren, edo gure inguramenean diren elkarteak eta gizarte eta oroar politikoak ere hortan txartu behar balin badira, gure mezua unkitzen baditu, behar dute lekuko izan eta pasarazi gure nahiak nolakoak diren, zen nolako maneretan ekoizten dugun, norendako ekoizten dugun, gure ekoizpena nolakoa den, eta ze onura ekartzen duen sustut laborantzak sutik irautia eskolegian. Laborantza errikoia eskolegian desagertzen balin bada egun batez, nik ez dakit azkurren unik ginen den, eta ez dakitzen maneretan eskolegiak ono erraiten ahalko duen herri dinamikoa dela eta herri bat bera dela.
Bo, milesker, Julen, erantzun argigarri horiengatik. Atxik azkar, eh? Eta beste bat arte.
Tirit eta txalo kronika.
Herriko etxietako hauteskundeak hurbiltzen ari dira eta hainbat hautagai agertzen hasi dira. Hala nola, Hendaiako Kotxe Ezenago eta Donibane Loizuneko Jean-François Irigoien. Biak, beren aurkezpenetan, Euskal Hirigune Elkargoak indarrean eman duen konpentsazio arauaren kontra mintzatu dira. Oroitaraz dezagun, konpentsazio arauaren helburua mublatu turistikoen kontra aritzea dela, eta bereziki Airbnb bezalako kateen kontra. Bi hiri turistiko horietako auzapezen arabera, konpentsazio arauak herriaren diru iturriak txipitu omen ditu. Kotxe Ezenagoren arabera, adibidez, zergak eskapatzen zaizkie jendeak, hor, ulertu behar da, bigarren etxeen jabeak, lehen etxe bizitza gisa deklaratu baititu egiazki bigarren etxe bizitza direnak. Orduan, iruzur horien kontra borrokatzeko tresnak sendotu ordez, Hendaiako auzapezak nahiago du, arauak endu. Legeak jabe aberatsak trabatzen ditu, ezaba ezazie lege hori. Eta herriko jendeak ezpadu etxerik atxemaiten al, mublatu turistikoek etxe bizitza gehiegi xurgatzen dutelako, ba, aski dute auzo herrietara joaitea. Donibane Loitzuneko Jean-François Irigoienek berriz ez du konpentsazio arauaren kentzea eskatzen. Bai aldiz, haren malgutzea. Hor ere, herriaren diru iturriak mugatzen dituelakoan. Alta, herrietako finantzen agortze horren arrazoi nagusia, Frantziako estatuak diru laguntzak hestea delarik, ontsa behatzen bazaio, obelitzateke Frantziako diru laguntzen eta zergen politika horren kontra aritzea. Bainan hori ez, hori iso, ala bainan, zergai esaren eta Frantziako fortuna nagusiei egiten zaizkien opari fiskalen kontua aipatu beharko litzateke? Eta horrek ere, Hendaian eta Donibane Loitzunen bigarren etxe bizitzak dauzkaten aberatsak kexaraziko lituzke.
Tirit eta txalo kronika.
Mercosur merkataritza libreko akordioa da. Fite gaiteko, Europak autoak, industria tresnak, produktu kimikoak, jauntziak, farmazia produktuak, txokolatea, arnoa eta beste erresago salduko lizkieke Ego Amerikako herri batzuei eta horiek trukean laborantza produktuak hemen erresago salduko lituzkete. Horregatik, Mercosuri erraiten zaio haragia autuen truke. Bistan dena, laborariak itun horren kontra dira. Konkurrentzia handia ekarriko dielako, osasunari eta ingurumenari lotu emengo arauak errespetatuko ez dituzten produktu batzuen bidez gainerat. Eta bistan dena, ekologistak ere Mercosur akordio horren kontra gaude. Hurbileko laborantzaren, osasunaren eta ingurumenaren alde gaudelako. Hala nola, Estrasburgon abenduaren 17an Manon Aubry eurodiputatua, La France Insoumise alderdikoa, manifestatzen ari ziren laborarien sustengatzera joan den. Biziki arrera hotza jasan zuen, etxaitasunez eta mespretsuz betea. Ezkerreko islamo ekolo bobo bat, pentsa. Eta ara, hilabete bat berantago, Manon Aubryri, ezkerreko eurodiputatuei eta eurodiputatu ekologistei esker, Europako Parlamentuak Mercosur itun hori Europar Batasuneko Justizia Auzitegirat eramatea bozkatu duela. Horrek Mercosur gelditzea ekarri du momentuko bederen. Eta bai, Manon Aubry ezkerreko islamo ekolo boboak egin zuen Europar diputatu gutxik zinez egiten dutena. Hilabeteetako borroka laborantzari, klimari, demokraziari kalte eginen liokeen merkataritza libreko Mercosur akordio horren kontra. Ezkerreko taldeek eta ekologistek dute Mercosuren kontra bozkatu. Eskuinak eta sozialisten parte handi batek alde bozkatzen zuten bitartean. Eta hor, harriturik, laborariek txalotu dute ezkerreko eurodiputatuek lortu bozka. Eskuina eta Europako sozialisten gehiengoak akordioa pasatzen usterat entxeatzen ziren bitartean. Ez da etxaiez trompatu behar. Egiazko ekintzei behatu behar zaie, ez ele zuriei. Batzuek entzun nahi duzuna erranez funtsean izorratzen zaituzten bitartean. Beste batzuek, batzuetan entzun nahi ez duzun hori erranez ere, denen onerako zinez lan egiten dute.
Bizirik bizi mugimenduaren otsaileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak hitzordua finkatzen dizuegu martxoaren 9an astelehenarekin atxeko 7etari goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.
Radio Kultura. Eus.